Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує підприємствам і установам збільшити обідню перерву до 3-4 годин на час особливо спекотної погоди. За повідомленням прес-служби відомства, МОЗ рекомендує підприємствам і установам запровадити особливе адміністративне регулювання режиму роботи, скорочення робочого дня, зміна часу його початку та закінчення, використання кімнат відпочинку з оптимальною температурою. МОЗ також закликає підприємства та установи використовувати в офісах сонцезахисні пристрої, локальні та централізовані кондиціонери і системи охолодження електровентилятори. За прогнозом Гідрометцентру, 3-6 серпня в Україні, крім західних областей, буде сильна спека 35-39 градусів, а в східних – Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в степовій частині Криму 40-42 градуси. Україна готова прийняти на реабілітацію дітей із постраждалих регіонів Росії, а також відправити до Росії техніку для боротьби з пожежами, які вже охопили близько 130 тисяч гектарів і забрали життя більш ніж 30 людей. Як повідомляє прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, зокрема в стані готовності до відправлення в Росію, перебувають два літаки Ан-32П, пожежна техніка, а також опіковий центр Донецька. Барак Обама підтвердив, що США закінчать місію в Іраку 31 серпня. Президент Сполучених Штатів, виступаючи з промовою на зборах ветеранів-інвалідів в Атланті, штат Джорджія, підтвердив, що військова місія США в Іраку буде завершена, як і планувалося, 31 серпня поточного року, а присутність США в Іраку буде замінена з військової на цивільну. Барак Обама розраховує, що зусилля дипломатів будуть достатніми для проведення політики на Близькому Сході. Президент США також нагадав, що він оголосив про зміну іракської стратегії практично відразу після вступу на посаду. Я дав зрозуміти, що американська військова місія в Іраку триватиме до 31 серпня 2010 року, і зараз ми в точності слідуємо за розкладом, сказав Барак Обама. Передбачається, що Збройні сили Сполучених Штатів займатимуться вишколом іракських військ і захистом інтересів США в регіоні. У даний момент на території Іраку перебувають 65 тисяч американських вояків. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і прочитала Людмила Ванник. Більше в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. А сьогодні понеділок, 2 серпня. Усім добрий вечір. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Задимлений Київ. Екологи попереджають про загрозу масштабних пожеж.
Десь там через тиждень, через два, якщо не буде дощів, це буде допилати всі торф'яні, які Київщини, Житомирщини, Чернігівщини.
Захиталася проурядова коаліція в кримському парламенті.
Починають експлуатувати одну і ту ж проросійську ідею, бо іншої в Криму просто не бачать. І починають грати на одному і тому ж самому електоральному полі.
Зміни на Північному Кавказі. Лідер чеченських ісламістів Дока Умаров заявив про відставку.
Сьогодні я справді думаю, що наш брат Асламбек молодший і буде енергійніший і досягне інших результатів.
Подробиці про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні зранку більшість районів Києва оповило димом. Міністерство з надзвичайних ситуацій запевнює, що серйозних пожеж під українською столицею немає, а дим несе з Росії. Натомість екологи стверджують, що це від спеки загорілися торфовища на північ від Києва. Фахівці говорять про високу небезпеку пожеж в Україні і через спекотну погоду, і через безлад у лісовій галузі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Більшість киян цього ранку відчули запах диму. Найбільше його було на Лівому березі та у Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах, стверджують місцеві мешканці. Ось що сказали Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Місце, я знаю, мені ж дуже взагалі важко дихати. Я ці люди можу навіть побуду сіти.
Сьогодні з самого ранку тут смог стоїть. Дуже душно, дуже жарко сьогодні, душно. Можливо, щось таке дійсно горіло, якщо такий смог.
Відчуваємо. Ну, сьогодні зранку, в принципі, я став, видно, ніби сам не поняв, чи то туман, чи то дим. Зранку трошки було ніби та туман.
Не знаю, чи то дим, чи димка, чи що. Щось. Просто бачу, що дим якийсь. Дим.
Ну, це відчувається на Хрещатику, подивиться дим. Ти зрозуміла, що горять десь ліса? Так, ну я просто знаю, що мені знайома сказала, що із 8-го поверха видно, що десь за переварами горять ліса.
Подібна ситуація і в Чернігівській області. Димова імла рухається на українську столицю з півночі, пояснює заступник начальника українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.
Вчора, сьогодні, в принципі, напрям вітру з півночі. Невеличкий, але десь 1-3 метри. Остаточної версії немає. Або це якесь невелике загорання торф'янику, або ж це з Росії до нас надійшло.
У гідрометцентрі стверджують, що імлу в повітрі зафіксували декілька метеостанцій у Київській та Чернігівській областях. Деякі з них повідомляють про досить сильне задимлення. Тим часом у Росії тривають пожежі на заході та південному заході країни, в результаті яких загинуло понад 30 осіб. Дим у Києві та околицях викликали не українські лісові пожежі, запевняє речник Держкомлісгоспу Андрій Солимов.
Це задимлення прийшло з російської території, саме через лісові пожежі в Росії. А у нас є дані, що Чернігівська область укрита димкою цією. Наші спостереження і з вишок, і гелікоптерів поки не підтверджують. Зранку на сьогоднішній день у нас пожеж в Україні не було. Слідчий Тарсяник, там працюють наразі підрозділи МНС, але він не дав би стільки диму, який маємо наразі.
Сьогодні протипожежна авіація МНС України обстежила лісові масиви довкола Києва і виявила лише одну невеличку пожежу, відзначила голова прес-служби управління МНС у Київській області Вікторія Рубан.
Після обліту жодного загорання торфовища чи лісових масивів на території Київської області не виявлено, крім одного на площаді 0,4 гектара біля села Леонівка Іванківського району. Ситуація знаходиться під контролем. Щорічно в літній сезон виникає загроза пожежах на торфовищах. Весь особовий склад переведений на цілодобове чергування. Щоденно вранці і ввечері здійснюються об'їзди місць можливих виявлень торфовних пожеж.
Утім, ще зранку в МНС згадували 3 торфові пожежі біля Києва. В разі численних пожеж на українських торфовищах лісівники та пожежники не зможуть їх загасити, констатує голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Пожежна служба лісової охорони була зруйнована в 90-х роках і просто її зараз немає. Десь там через тиждень, через два, якщо не буде дощів, це буде випалати всі торф'яники Київщини, Житомирщини, Чернігівщини.
Щоб визначити походження диму, потрібне окреме дослідження, відзначають гідрометеорологи. Точно визначити походження диму та ступінь пожежної небезпеки для столиці має міжвідомча комісія, яка працює у цей час. У гідрометцентрі прогнозують, що сильна спека, а отже і небезпека пожеж поблизу Києва, зберігатиметься щонайменше до суботи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Криму знову посварилися місцеві регіонали з прокремлівськими активістами. Лідери політичного руху «Російська єдність», який входить до проурядової коаліції в кримському парламенті, різко розкритикували політику президента Віктора Януковича та партії регіонів. Відповідь регіоналів була швидкою. Критики уряду мають покинути коаліцію і цей же уряд. Подробиці конфлікту дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що ж саме не поділили члени кримської провладної коаліції?
Доброго вечора. Днями лідери прокремлівського політичного руху «Російська єдність», який має свою фракцію у Верховній Раді Криму, що у свою чергу увійшла до провладної коаліції та делегувала своїх членів до кримського уряду, різко і широко публічно критикувала українську і кримську владу в особі посадовців партії регіонів. Чиновникам-регіоналам дісталося за підвищення цін на газ для населення і за рішення виділити кошти на ремонт будівлі Ради міністрів АРК. На останній події «Російська єдність» вирішила широко попіаритися. Заява лідера цього руху Сергія Аксьонова з цього ж приводу була роздрукована як політична реклама у більшості кримських видань. Один з керівників кримського парламенту, член партії регіонів Григорій Йофе, сказав Радіо Свобода, що перш ніж критикувати владу, представники російської єдності мають покинути цю владу, де вони широко представлені. Голова кримського уряду Василь Джарти у своїй відповіді росіядам був делікатніший. Він заявив, що критикувати завжди легше, аніж брати на себе відповідальність. На думку низки місцевих оглядачів, насправді це означає, означає, що російська єдність вже ближчим часом може втратити деякі посади на користь тих сил, які готові до такої співпраці з регіоналами. Мар'яна?
Володю, наскільки міцна урядова коаліція у Верховній Раді Криму, чи доживе вона до виборів?
Представники і партії регіонів, і російської єдності кажуть, що коаліція жива, з неї ніхто не виходить і нікого не виштовхує. Але кримський експерт Микола Семена вважає, що створення коаліції було політичним кроком, адже законодавство не вимагає її формування у Верховній Раді Криму. Оскільки росоєди фактично оголосили війну регіоналам, то політичної коаліції де-факто уже немає.
Багато політичних сил, як у цьому випадку з партією регіонів і з блоком «Російська єдність», починають експлуатувати одну і ту ж проросійську ідею, бо іншої в Криму просто не бачать, і починають грати на одному і тому ж самому електоральному полі. З одного боку, це начебто зводить їх в одну коаліцію, як це сталося, а з іншого боку, з наближенням виборів, це все більше і більше загострює між ними суперечності, загострює між ними боротьбу за електорат.
Вважає аналітик Микола Семена. На його думку, вибори члени коаліції зустрінуть, якщо не непримиренними ворогами, то запеклими суперниками. Мар'яно?
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода сьогодні до подій у світі. Провідник чеченських войовничих ісламістів Дока Умаров заявив про те, що йде у відставку і пропонує замість себе молодого наступника. 46-річний Умаров – перший у списку терористів, яких офіційно розшуковують у Росії. На думку аналітиків, остання його заява може свідчити про рішучість ісламістів продовжити боротьбу проти російської влади. З подробицями Сергій Драчук.
Дока Умаров у поширеному в інтернеті відеозапису заявляє, що залишає свою самопроголошену посаду еміра, тобто військового керівника, так званого Емірату Кавказ. Це придумана суто ісламська держава, яка, на думку радикалів, мала б існувати на території російського Північного Кавказу. Лідер ісламістських повстанців, звертаючись до емірів трьох північно-кавказьких регіонів цього емірату, оголосив, що обрав собі наступника, такого собі Асламбека Вадалова, і пропонує їм погодитися з цим вибором.
Сьогодні я справді думаю, що наш брат Асламбек молодший і буде енергійніший, і досягне інших результатів. Та це не означає, що я відходжу від джигаду. Волею Аллаха, я, як старий моджагед, як старий ветеран, буду робити все, що в моїх силах, і словом, і ділом.
А ще один чільний прибічник Умарова повідомляє в цьому ж запису, що в того багато проблем зі здоров'ям. Про Асламбека Вадалова відомо наразі небагато. Сайт ісламістів «Кавказ-Центр», повідомляючи про заяву Умарова, додав, що Вадалов бере участь у повстанському русі в Чечні ще з першої чеченської війни і присягнув на вірність Умарову 2007 року, коли той проголосив свій емірат Кавказ. Аналітик Радіо Свобода у справах Північного Кавказу Ліз Фуллер каже, що саме це важливо в розумінні підвищення 30 з чимсь річного Вадалова.
He is known to be personally 100% loyal.
Відомо, що він особисто на 100% відданий Умарову, а відданість – це одна з головних вимог до всіх представників цієї тісної групи людей, які завжди насторожі, побоюючись, що серед них можуть виявитися підсадки ФСБ.
У Росії 46-річного Умарова вважають за терориста. Емірат Кавказ є в переліку терористичних організацій. Внесли його до свого переліку терористів і Сполучені Штати Америки трохи більше як місяць тому, якраз напередодні візиту до Вашингтона президента Росії Дмитра Медведєва. Тим часом оголошена заміна хворого керівника на молодшого може означати, що повстанський рух на Північному Кавказі не вщухне, принаймні найближчим часом, вважає російський аналітик Григорій Шведов, головний редактор інформаційного сайту «Кавказський вузол».
Незважаючи на те, що ця новина несподівана, головне її значення в тому, що спротив бойові дії не спадуть, їхня кількість не скоротиться.
Сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.
А про повстанський рух на Північному Кавказі розповідав Сергій Драчук. Свобода сьогодні далі у програмі. Президент Франції у війні зі злочинністю хоче позбавляти громадянства і карати батьків.
La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère.
Французьке громадянство слід відібрати у всіх іноземців за походженням, які зазіхнули на життя поліцейського чи будь-кого, хто має державні повноваження.
В Луганську відкрили виставку, присвячену Стахановському руху.
Стаханов разом з тим не наш земляк, якщо я не помиляюсь, він сам з Липецької області, по-моєму, приїхав сюди. Приїхав для чого? Щоб заробити на корову, на коня там і так далі.
У Польщі відзначають 200-річчя Фредеріка Шопена. І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Минуло 35 років від Гельсінського підсумкового акту, який дав сильний поштовх українському правозахисному руху. Наші гості – колишні дисиденти Василь Овсієнко і Мирослав Маринович.
Політики Сходу, тобто Брежнєв і його компанія, вирішили, а скільки разів ми той захід обдурювали, обдуримо його ще раз, підпишемо.
Владі здавалося, що заарештувавши чи якось розкидавши по світу 10 перших членів Гельсінської групи, їй вдасться закрити цю тему, але вона не вийшла. І подальші входження, як висловилася Людмила Олексєєва, московський правозахисник, камікадзе, українських камікадзе, показало, що цей рух став просто епіцентром жертовності для українських незгодних.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Стрімка втрата популярності нинішньої влади Франції серед населення не на жарт хвилює Ніколя Саркозі. Президент Франції оголосив справжню національну війну проти злочинності. І тут він виступив різко проти злочинців-іммігрантів та попередив про відповідальність батьків за вчинки дітей. Тим часом політики з опозиції називають це екстремізмом і підготовкою до виборів. З подробицями Віталій Єреміця.
Криза все ще гальмує економіку Франції, а президент та деякі члени уряду погрузли у корупційних скандалах останніх місяців. На такому захмареному тлі Ніколя Саркозі задіяв свою вірну зброю – заяви і обіцянки щодо безпеки у суспільстві, які 3 роки тому на виборах суттєво допомогли йому сісти у президентське крісло.
Французьке громадянство слід відібрати у всіх іноземців за походженням, які зазіхнули на життя поліцейського, жандарма, чи будь-кого, хто має державні повноваження. Треба бути гідним називатися французом. Але цей привілей слід відбирати в кожного, хто стріляє в правоохоронця.
Заявляє Ніколя Саркозі. Поряд з цим готуються й інші заходи. Зокрема, до законодавства внесуть поправку, згідно з якою батьків неповнолітніх злочинців у деяких випадках також каратимуть 2 роками ув'язнення. Тим часом європейські політологи переконані, цими заходами Саркозі вже тепер розпочав готуватися до виборів 2012 року. Суворі наміри, що дуже нагадують заяви лідера ультраправого Національного фронту Жан-Марі Лепена, спрямовані на те, аби завоювати повагу серед виборців, які все більше симпатизують екстремістським та антиіммігрантським ідеям. Водночас ліві політичні сили Франції, зокрема соціалісти, кажуть, що ця саркозівська війна за безпеку та порядок – це не що інше, як намагання відвернути увагу французів від помилок та промахів нинішньої влади. Беручи за приклад ідею покарання батьків неповнолітніх порушників, секретар з питань безпеки у таборі соціалістів Жан-Жак Урвуаз каже…
Чому карати батьків, якщо вони теж діти своїх батьків? Давайте тоді карати дідусів та бабусь. Усі ці заходи призначені лише для того, щоб сколихнути громадську думку і відвернути увагу від результатів перебування партії Саркозі при владі. У сенсі безпеки їхні підсумки дуже погані, тому вони й створюють провокації, щоб уникнути дебатів.
Водночас саме у містечку Гренобль, де оприлюднив свої ідеї Ніколя Саркозі, нещодавно пройшла хвиля погромів. Приводом стало вбивство підозрюваного у пограбуванні казино, що намагався втекти від переслідування. Обурені мешканці передмість, здебільшого емігранти, тоді спалили близько 500 автомобілів, пошкодили вітрини багатьох крамниць та погрожували розправою офіцерам поліції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.
Рейтингове агентство Standard & Poor's втретє за рік підвищило рейтинг України в іноземній та національній валютах. Таке рішення експерти пояснюють тим, що Україна отримала кредит від Міжнародного валютного фонду. Підвищення рейтингів, на думку експертів, вплине на інвестиційну активність та український фондовий ринок. Разом з тим, зазначають фахівці, рейтинги, які дають міжнародні агентства, не відображають реальної ситуації в економіці. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Підвищення кредитних рейтингів України наразі вплинуло на активність іноземних інвесторів, каже Радіо Свобода радник голови правління одного із комерційних банків Олександр Охріменко. І стосується це передовсім банківського сектора.
Завдяки підвищенню цьому рейтингу на сьогоднішній момент зарубіжні банки, які володіють нашими українськими банками, переглядають активно ліміти кредитні на наші банки. В результаті, дійсно, скажімо, з часом ми будемо бачити більше грошей на резидентів на території України. Тобто українські наші банки, маючи зарубіжних власників, зможуть більше залучити грошей на резидентів.
Підвищення кредитних рейтингів, за словами Охріменка, також відчув ринок українських єврооблігацій. Упродовж останніх днів їхня вартість почала дещо зростати.
Не суттєва реакція на ринки єврооблігацій відбулася. Корекція, вартість наших облігацій трошки підросла, але не суттєво. Ну і те, що ми говоримо, український фондовий ринок, він так непогано підріс і є тенденція підростати, мається на увазі акції українських підприємств. Як правило, я така закономірність, як тільки рейтинг покращується, вартість акцій зростає, але, звичайно, якщо погіршується, акції вартість знижується.
Що ж до об'єктивності рейтингів, які виставляють міжнародні агентства, то, як зазначає Радіо Свобода, начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко, сьогодні не доводиться говорити, що вони відображають реальну ситуацію.
Ці рейтинги вже давно не є об'єктивними. Найяскравіший приклад того, коли рейтингові агентства, м'яко кажучи, помилились, це ті рейтинги, які виставлялися іпотечним облігаціям 2007-2006 роки, що призвело до кризи 2008 року. Рейтингові агентства були каталізаторами фінансової кризи. Рейтинги виставляються дуже часто за принципом «хто платить, той музику замовляє». Як компанія, наприклад, так і країна зацікавлена більш високій оцінці. Тому про об'єктивність говорити дуже важко.
І з тим, що після початку кризи міжнародні рейтингові агентства втратили своє обличчя, погоджується і Олександр Охріменко. Але, каже він, сьогодні альтернативи агентствам немає. Відтак, для інвесторів немає іншого виходу, як послуговуватися саме цією інформацією. До речі, після того, як Standard & Poor's переглянуло кредитний рейтинг України, він зрівнявся із рейтингом Грузії та Білорусі. Проте й досі поступається рейтингам Казахстану, Азербайджану та Росії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На Луганщині триває підготовка до відзначення 75-річчя Стахановського руху. Цей ювілей відзначатимуть на державному рівні в місті Стаханові 28 серпня на День шахтаря. А до того в області проводять супутні заходи. Місяць тому оголосили про трудову вахту між шахтарськими колективами. Це щось на зразок соціалістичного змагання. Сьогодні ж в обласному музеї відкрили виставку, присвячену Стахановському руху. Крім колишніх трудових звершень, говорили і про покращення життя шахтарів уже сьогодні. З Луганська розповідає кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Із запасників обласного музею дістали фотокартки 1930-х років, грамоти, картини на стахановську тематику, агітаційні плакати, шахтарські ліхтарі, каски, відбійні молотки – всього близько 300 експонатів. Деякі речі, наприклад, картини та плакати, можуть зацікавити фахівців соцреалізму, говорить директор музею Анатолій Кулішов.
Дуже багато цікавих експонатів, розумієте?
Є дуже рідкісна книга «Мій світ» Олексія Стаханова, яка випущена в 1935 році, є бібліографічною рідкістю. Тут є подарунки від румунських, болгарських шахтарів 30-х років, які теж є дуже рідкісними. Тут є унікальні плакати тих часів, а зараз плакатне мистецтво повертає своїх прихильників.
Воно повертає своїх поклонників.
Чиновники, які були присутні на відкритті виставки, багато говорили про стахановські подвиги. При цьому вони заявляли, що тепер з новим керівництвом України справи у вугільній галузі пішли на краще. Зокрема, такої думки дотримується перший заступник голови обласної ради Євген Харін.
Середній вік нашого гірника – 35 років. Молодь йде працювати, нормальна заробітна платня. Є й глибока пошана до цих гірників, які створюють благо для нашої області, нашої країни.
Євген Харін при цьому не згадав про останні вимоги профспілок області, які обурюються тим, що власники копалень змушують гірників безоплатно перепрацьовувати по кілька годин на день, а тих, хто їх критикує, можуть і звільнити. Натомість чиновник у своєму виступі згадав про молоду гвардію. Як сказав Харін, молода гвардія і стахановський рух – це бренди Луганщини, на яких треба вчити підростаюче покоління. Заступник голови облради сподівається, що 1 вересня, перший урок у луганських школах, розпочнеться саме з розповідей про Стаханова. Натомість луганський історик Володимир Семицяга проти того, щоб відроджувати радянські міфи. Або ж принаймні потрібно говорити всю правду. Олексій Стаханов приїхав на Донбас із Росії, щоб заробити грошей, каже історик.
Стаханов разом з тим не наш земляк, якщо я не помиляюсь, він сам з Липецької області, по-моєму. Приїхав сюди, приїхав для чого? Щоб заробити на корову, на коня там і так далі. Це основна проблема, яка в нього була. Це пропагандистський рух сталінського керівництва, яка намагалася любими шляхами підняти продуктивність праці, наздогнати передові країни Європи, Сполучених Штатів Америки. В цьому є правда.
З державного бюджету на підготовку до 75-річчя стахановського руху виділили 15 мільйонів гривень. 28 серпня у Стаханові розраховують побачити президента Віктора Януковича. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
У Польщі тривають масштабні заходи, присвячені 200-літтю від дня народження піаніста і композитора Фредеріка Шопена. У ці літні дні Варшава, де Шопен провів своє дитинство і юність, нагадує грандіозну сцену під відкритим небом. Варшав'яни кажуть, що не пригадують такого великого і добре організованого музичного свята. Про те, як у рідному місті Шопена відзначають ювілей музиканта, розповідає кореспондент Радіо Свобода Варшаві Ростислав Крамар.
Головні заходи року Шопена зосереджені у програмі фестивалю «Шопен та його Європа», що триватиме впродовж серпня. На престижних варшавських сценах та у столичних костелах відбудеться понад 50 концертів за участю 2000 виконавців з усієї Європи. Музику Шопена гратимуть зірки світового рівня, зокрема Марта Аргеріх, найвидатніша піаністка сучасності. Серед запрошених до Варшави зірок, від імен яких може запаморочитися голова, польська преса називає талановитого українця Олександра Гаврилюка. 26-літній харків'янин гратиме у Варшавській філармонії 2 серпня. Варшавські меломани зворушені великою увагою до творчості Шопена музикантів з країн, віддалених від Польщі, а навіть від Європи. На цьому наголошують Ядвіга та Кароль Пшевлоцький, які прийшли на концерт з циклу «Музичні сади», де слухали музику Шопена у виконанні піаністів з Японії та з Китаю. Враженнями ділиться Ядвіга Пшевлоцька.
Запитано піаніста японського, чого він любить Шопена.
У японського піаніста запитали, чому він любить Шопена, чому виконує так багато творів Шопена. На це запитання він відповів: у музиці Шопена є і слабкість, і сила. Це те, що для нас, поляків, дуже важливо.
Це для нас є дуже важливо.
80-літній Кароль Пшевлоцький, представник старого шляхетського роду, каже, що музикою Шопена захоплювався з дитинства. Він не може надивуватися тим, як у наш час Шопен завойовує прихильників у країнах Азії.
Як далеко та музика є вартощова, то ні.
Проте, наскільки музика Шопена цінна, свідчить її популярність не тільки в європейському культурному колі, але й на Далекому Сході, зокрема у Японії та в Китаї. Досить сказати, що на останніх шопенівських конкурсах наші сильніші групи виконавців – це японці.
Були найлічніші, головні японки.
До року Шопена Варшава підготувалася не тільки багатою концертною програмою. Нещодавно відкрито експозицію музею Шопена, обладнаного за останнім словом техніки. У крамницях можна придбати найнесподіваніші сувеніри з портретом та іменем геніального піаніста. В оригінальний спосіб у польській столиці увічнено місця, пов'язані з Шопеном. Для споруд, де він мешкав чи бував, встановлено так звані лавки Шопена. 15 лавок чорного мармуру, немов музичні скриньки, грають відомі шопенівські мелодії. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки основних подій. МОЗ рекомендує підприємствам збільшити обідню перерву через спеку. Більшість районів Києва під димовою завісою. Барак Обама підтвердив, що США закінчать місію в Іраку 31 серпня. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує підприємствам і установам збільшити обідню перерву до 3-4 годин на час особливо спекотної погоди. За повідомленням прес-служби відомства, МОЗ рекомендує підприємствам і установам запровадити особливе адміністративне регулювання режиму роботи, скорочення робочого дня, зміна часу його початку та закінчення, використання кімнат відпочинку і оптимальну температуру. МОЗ також закликає підприємства та установи використовувати в офісах сонцезахисні пристрої, локальні та централізовані кондиціонери і системи охолодження, електровентилятори. За прогнозами Гідрометцентру, 3-6 серпня в Україні, крім західних областей, буде сильна спека 35-39 градусів, а в східних – Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в степовій частині Криму – 40-42 градуси. Сьогодні більшість районів Києва під димовою завісою. Фахівці говорять про високу небезпеку пожеж в Україні через спекотну погоду. Подробиці від Євгена Солонини.
Димова імла рухається на українську столицю з півночі, пояснює заступник начальника Українського гідромедцентру Анатолій Прокопенко.
Вчора, сьогодні, в принципі, напрям вітру з півночі. Невеличкий, але десь 1-3 метри. Остаточної версії немає. Або це якесь невелике загорання торф'янику, або ж це з Росії до нас надійшло.
У гідромедцентрі стверджують, що імлу в повітрі зафіксували декілька метеостанцій у Київській та Чернігівській областях. Деякі з них повідомляють про досить сильне задимлення. Тим часом у Росії тривають пожежі на заході та південному заході країни, в результаті яких загинуло понад 30 осіб.
До міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи з промовою на зборах ветеранів-інвалідів в Атланті, штат Джорджія, підтвердив, що військова місія США в Іраку буде завершена, як і планувалося, 31 серпня поточного року, а присутність США в Іраку буде замінена з військової на цивільну. Барак Обама розраховує, що зусилля дипломатів будуть достатніми для проведення політики на Близькому Сході. Президент США також нагадав, що він оголосив про зміну іракської стратегії практично від разу після вступу на посаду.
Я дав зрозуміти, що американська військова місія в Іраку триватиме до 31 серпня 2010 року. І зараз ми в точності слідуємо за розкладом.
Зазначив Барак Обама. Передбачається, що Збройні сили Сполучених Штатів займатимуться вишколом іракських військ і захистом інтересів США в регіоні. В даний момент на території Іраку перебувають 65 тисяч американських вояків. Польська сторона досі не отримала від Росії низку важливих документів, що стосується авіакатастрофи президентського літака під російським Смоленськом, заявив міністр внутрішніх справ Польщі Єжи Міллер. Як передає кореспондент Радіо Свобода з Варшави, за словами Єжи Міллера, польські слідчі не можуть завершити слідство у справі про катастрофу через те, що існують серйозні прогалини в документації. Частину важливих документів російська сторона досі не передала польській. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив сьогодні, що Польща чекає від Росії пояснення причин. Досі ми рідко стикалися з категоричною відмовою з російського боку, але деяких документів як не було, так і немає, заявив він. Тим часом Едмунд Кліх, представник Польщі при міждержавному авіакомітеті, який займає розслідуванням причин катастрофи, в інтерв'ю для польської газети «Виборча» також говорив про проблеми з доступом до документів російського слідства. При катастрофі польського президентського літака 10 квітня під російським Смоленськом загинули всі 96 пасажирів, які перебували на борту, включно з президентським подружжям Леха Качинського. Князь Монако Альберт II переніс весілля з олімпійською чемпіонкою з плавання Шарлін Вінсток, вирішивши провести церемонію на 6 днів раніше від запланованого терміну, щоб святкування не завадило проведенню зустрічі з Міжнародним олімпійським комітетом. Церемонія, до якої входить розпис у мерії, а потім вінчання, пройде в Монако 2-3 липня 2011 року. Востаннє Монако святкували весілля князівської пари у 1956 році. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. 35 років минуло з часу підписання Гельсінського заключного акту, від якого розпочинає свій відлік правозахисний рух у колишньому Радянському Союзі і, звичайно, в Україні. Зараз у пострадянських країнах гельсінські спілки є одним із найавторитетніших правозахисних організацій. От про 35 років Гельсінського акту та про український правозахисний рух і говоритимемо сьогодні у нашій програмі. Гості, колишні політв'язні правозахисники. Василь Овсієнко, вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І на телефонному зв'язку Мирослав Маринович. Добрий день.
Добрий день.
Ну, починаємо, звичайно, з історії того. Як ви розцінюєте, наскільки великою була роль правозахисників і Гельсінського акту в тому, що сталося і на сьогоднішній день?
Фактично, вся друга половина ХХ століття, майже вся, минула під знаком холодної війни. І вона могла перерости у гарячу війну в будь-який момент, а це означало, що вона стала б термоядерною війною, і це означало б загибель людства. Це розуміли політики як на Сході, так і на Заході. І тоді, на початку 70-х років, виникла ідея обговорити ці питання на нарадах і домовитися про закінчення, зрештою, Другої світової війни, адже ж вона фактично юридично не була закінчена, от, домовитися про кордони, які склалися у світі, і Захід наполягав на тому, щоб домовитися про дотримання прав людини. Заходу не так важило, де будуть кордони. Важливо було, щоб вільне слово, правдива інформація проникала на територію Радянського Союзу і його сателітів, і правдива інформація мала однозначно зруйнувати тоталітарний совєтський режим. Ну, політики Сходу, тобто Брежнєв і його компанія, вирішили, а скільки разів ми той Захід обдурювали, обдуримо його ще раз, підпишемо. І після кількох років переговорів, отже саме 1 серпня 1975 року у столиці Фінляндії було підписано прикінцевий акт Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, НБСЄ. Брежнєв, пам'ятаємо, тоді навіть усунув Миколу Підгорного з посади голови Президії Верховної Ради, сам став головою, для того, щоб підписати такий важливий документ. Я пам'ятаю той час, я тоді перебував в ув'язненні, і якісь надії виникали у зв'язку з цим актом, але разом з тим і були й песимістичні ноти, адже ж факт існування так званої Української Радянської Соціалістичної Республіки там начисто цілковито ігнорувався, не брався до уваги, і це означало, що згідно з цим актом Україна навіки залишається у складі Совєтського Союзу. Так от, тоді виникла дуже просто таки геніальна ідея. Вона виникла в головах московських правозахисників, а саме Юрія Орлова. Він вирішив, що треба скористатися цим моментом і потрібно створити громадські групи, організації, котрі будуть стежити за тим, як Радянський Союз виконує або не виконує, як дотримується або не дотримується підписаних домовленостей. А йшлося саме про третій кошик. Це про права людини. Третій кошик. Йшлося про Захід поставив умову, щоб країни Сходу, цього совєтського цього блоку, дотримувалися прав людини у межах декларації прав людини від 1948 року.
Пан Овсієнко зробив нам розкішний екскурс в історію. Пане Маринович, якщо додати до історії, може, кількома штрихами, і все-таки говорячи про сьогодення.
Ну, я поки що не буду дуже доповнювати, там де дійсно екскурс був дуже гарний, дуже чіткий. Без сумніву, радянська влада попалася на власний гачок, і потім дуже складно було вирішувати, що зробити з членами, скажімо, з членами Гельсінської групи, які повідомляли про порушення Гельсінських угод. Адже арештувати їх означало виглядати в очах Заходу порушниками власного підпису, а не арештувати означало залишати епіцентр вільнолюбства на свободі, що теж вони не могли допустити. Власне кажучи, подальша еволюція правозахисту з одного боку славна, тому що до правозахисту, до Гельсінської групи входили хвилями нові і нові члени. Владі здавалося, що заарештувавши чи якось розкидавши по світу 10 перших членів Гельсінської групи, їй вдасться закрити цю тему. Але воно не вийшло. І подальші входження, як висловилася Людмила Олексєєва, московський правозахисник, камікадзе, українських камікадзе, які розуміли, що вони будуть заарештовані, але вони входили в цю групу, показало, що цей рух став просто епіцентром жертовності для українських незгодних. Проте також у цьому русі були свої слабинки. Слабинки полягали в тому, що рух правозахисний того часу був тісно пов'язаний з рухом, я би сказав так, політичним, політичним за своєю природою, за незалежність України, рухами протестними різного, різної орієнтації. І тому, коли уже потім стихія національно-визвольного руху вирвалася на свободу і могла зайняти різні суспільні ніші, то, власне, правозахисту залишилися вірними не багато людей. Тобто багато людей пішло у політичні, державницькі якісь структури. Правозахист від цього, може, якоюсь мірою потерпів, тому що він вже не був таким чисельним.
Якщо розцінювати сьогоднішню ситуацію з правами людини в Україні, звичайно, що між тим, що було 35 років і тепер, різниця дуже велика. Але?
Бачите, з одного боку так, різниця величезна була. Мені здається, що нинішні відповідальні керівники, які опікуються, скажімо, діяльністю міліції чи діяльністю СБУ, запрагли слави людей, котрі повертають ці давні загрози. І тому ця небезпека є дуже сильною. Разом з тим, поки що не говоримо про небезпеки, говоримо про загальну ситуацію. У нас сьогодні є осередки, як, скажімо, та сама українська гельсінська спілка, яка об'єднує групу правозахисних організацій. Так само Харківська правозахисна група, яку очолює Євген Захаров, а цю першу спілку очолює Володимир Яворський. Отже, це бодай оті два осередки правозахисні, які знані в Україні, широко знані в Україні, і дають можливість, дуже важливу психологічну і фактичну можливість людям, які вважають, що їхні права порушені в нинішній Україні, все-таки звернутися і мати якогось арбітра, мати людей, які їх вислухають, які спробують їм якимось чином допомогти.
Пане Овсієнко, як ви розцінюєте ситуацію з правами людини в Україні? Наприклад, багато хто знає, що ви багато пишете в тому на інтернет, в різних інтернет-ЗМІ. Ну, наприклад, минулого тижня Служба безпеки викликала одного з журналістів, блогера, за його блоги в Живому журналі. Як можна це розцінювати і чи не стикалися ви з подібним?
Поки що якихось таких зауважень, так у лапках кажучи, мені не було, хіба що от, у формі окремих дій. Я собі міркував, а чому ж це мене не пустили на територію Росії ось минулого тижня? Чим я провинився перед Росією? Якихось справді порушень не було під час попередніх моїх туди поїздок, а от тепер чомусь це виявилось. Я думаю, що це йдеться про мою публіцистику.
До речі, ви отримали листа чи відповідь від пана Зурабова стосовно на ваш відкритий лист?
Ні, я відповіді не отримав. Я послав листа з повідомленням про вручення. То повідомлення про вручення дійшло, а відповіді ще немає. Я думаю, що декілька таких досить гострих публіцистичних статей моїх про російський імперіалізм, от вони, очевидно, були відстежені відповідними службами, і тому я був внесений в такий чорний список. То я бачу поки що рівень свободи слова у нас і в Росії дуже відрізняється. У Росії все гірше і гірше там з цією справою, там розганяють демонстрації, зібрання. От навіть Людмилу Алєксєєву, котру ми сьогодні вже згадували, ганьблять усіляко і малюють її там у фашистському одязі. Людмилу Алєксєєву в образі фашистки зображати, ну, ми до такого ще не дійшли, але, здається, рухаємося в тому напрямку.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішні гості – правозахисники, колишні політв'язні Мирослав Маринович та Василь Овсієнко. Ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання за телефонами 490-2905.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Овсієнко, ви, до речі, в одній з своїх статей писали про те, що в 79-му році проти членів Гельсінської спілки була потужна кампанія, і випробовувались тоді членів цього руху дуже брутально і, що називається, шили кримінал.
Так, так.
Чи може бути повторено нині щось схоже? Чи є така небезпека?
Так, тоді в 79-80-му році проти членів української гельсінської групи справді фабрикували кримінальні справи, це могли підкинути наркотики і знайти їх, хуліганство, крадіжка, навіть спроба зґвалтування. А в мене була зовсім шляхетна справа – опір міліції. То це, до речі, випробуваний метод, і досить неважко будь-кому сфабрикувати будь-яку справу. Тим паче, ось Харківська правозахисна група, в котрій я працюю, веде моніторинг, відстежує, як поводяться під час слідства із затриманими, заарештованими, як поводяться в міліції, як б'ють у міліції, і це масове явище, і це по всій Україні це відбувається, то певно, що можна вибити які завгодно покази проти самого себе, а потім від того ніде не подінеться, доведеться відбувати покарання, якщо не хочеш бути вбитим або покаліченим у міліції.
Пане Маринович, ви коли на початку програми так делікатно натякали про саме те, про міліцію. Ви натякали саме на те, про що зараз говорить пан Овсієнко?
Так, абсолютно. Міліція отримала просто вказівку, я думаю, від влади забезпечити спокій, який притаманний авторитарній державі. Щоб не було зайвих демонстрацій, щоб влада завжди бачила приємну картинку людей, які вітають її. Це мені нагадує ситуацію з приїздом нового президента до Львова, коли були грубо відсторонені всі абсолютно протестанти, які зібралися для того, щоб висловити президентові якісь свою незгоду. Але зате в результаті все було дуже благочинно, і президент бачив лише усміхнені гарні обличчя. Отже, такий порядок собі уявляє міліція, як порядок належний для нинішньої України. Так само СБУ уявляє собі картинку, дуже приємну, коли немає серйозних осередків незгоди з нинішньою державною ідеологією, коли інформатори справно працюють і вчасно доносять СБУ вістки про можливі якісь протести. Отже, це є порядок, це є елементи порядку, який був характерний для минулого. І мені страшенно сумно, що ми не можемо ніяк вирватися на плесо здорової демократії. То ми мали впродовж тривалого часу, скажімо, 5 років, ситуацію, коли не працювали суди, коли була адміністративна якась мішанина, хаос, коли не працювала вертикаль, нормальна адміністративна вертикаль, і були виразні ознаки деградації державної машини.
Зараз вертикаль працює.
Оцей, так я ж власне до чого веду, що оцей безпорядок, оця демократія, свобода за відсутності порядку втомила людей, і їм нова влада запропонувала порядок за відсутності свободи, за відсутності демократії. І зараз реалізовується давня, інерційна, стара, ще не забута модель такої керованої демократії по-путінськи, елементи якої абсолютно один до одного зараз мавпуються з російської ситуації на українську.
Але в цьому ви не бачите небезпеки?
Небезпека є величезна, про що я і кричу, чому я і говорю про те, що це є з правозахисної точки зору, це є величезна небезпека. У нас не буде порядку, у нас не буде реформ, у нас не буде щастя. І люди, чим скорше це зрозуміють, тим краще, бо не допустять того, щоб зачистка території по всій Україні набула вже остаточних результатів. Зараз те, що робить міліція СБУ, це зачищає територію, кажучи буквально російськими термінами.
Але коли люди це зрозуміють? Ось в чому питання.
Знаєте, сьогодні в мене складається такий образ. Як собака часом бігає на ланцюжку, на поводку, йому господар скорочує цей ланцюжок, весь час забирає, але акуратненько, так, щоб собака не помітила. Він далі бігає, але коло, по якому він бігає, вже значно менше, ніж було на початку. От треба, щоб наші люди нарешті усвідомили, що повідок, оцей ланцюжок вже набагато-набагато коротше.
Пане Васильченко, наскільки можуть люди швидко зрозуміти, що цей повідок набагато коротше? І, в принципі, мені здається, зараз в суспільстві переважають дещо інші цінності, на жаль. Мені видається так, що швидше люди можуть виступити з протестом, можливо, проти підвищення ціни на газ, аніж скорочення прав людини.
Так, деякі люди справді не відчувають потреби у свободі слова, бо в них немає чого сказати і немає ніяких ідей в голові. Справді, у наш час, коли ми створювали гельсінську групу, то були інші проблеми. Проблема свободи слова, проблема права виїзду за кордон, проблема пересування. Проблема занять, роду занять. Отакі були справи. А тепер в основному порушуються економічні права людей. У людей відбирають квартири, якісь незрозумілі інстанції не тільки у людей, але і в окремих організацій. Скажімо, Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих не далі, як десь років два тому, позбулося свого приміщення, і ми нічого не могли зробити, ми не змогли повернути того приміщення. Тепер на тому приміщенні висить якась вивіска про якийсь там музей ікон, ніяких там ікон немає. Очевидно, той будинок буде зруйнований, поставлений зовсім інший будинок. От. І це ж не тільки в нас. Кілька, я знаю, що кілька таких правозахисних і громадських організацій позбулися своїх приміщень. А люди особливо потерпають від позбавлення їх певних економічних прав, економічних свобод. В них відбирають власність. І це масово, це всюди. Та що дещо інший характер повинен бути. До речі, от я часом до мене звертаються люди і просять взятися за їхні справи, де їх ущемили, в чомусь щось відібрали, щось позбавили. То знаєте, на початку незалежності я брався за кілька таких справ, і я побачив, що я нічого не можу домогтися з моїм досвідом. Очевидно, зараз потрібно у правозахисті людей з іншим досвідом правозахисним, що це були юристи, висококваліфіковані. От, то я перестав дурити людей, не став брати таких справ. Я займаюся історією правозахисного руху. Там я почуваюся на своєму місці. А от згадували ми вже про те, що українські правозахисні організації, цікаво, що саме 1 квітня 2004 року, в той день, коли помер Микола Руденко, відбулися установчі збори, які об'єднали тоді 15 правозахисних організацій. І ця об'єднана організація, ця коаліція називається Українська Гельсінська спілка з прав людини. Наскільки мені відомо, зараз там вже понад 20 правозахисних організацій, і вони, як правило, місцеві і ціле галузеві, так би мовити, цілеспрямовані захисту конкретних прав людини. Ну, добре, що це об'єднано, що ми маємо правозахисну організацію не слабшу, ніж, скажімо, в інших країнах. Загалом, то правозахисних організацій повинно бути безліч, десятки, тисяч.
Пане Маринович, от ви писали про необхідність створення розгалуженої мережі різноманітних громадських організацій. Ну, з того, що їх буде десятки тисяч, але вони будуть дрібні, чи буде якийсь результат?
Без сумніву буде. Я, власне, хотів би донести дуже важливу думку. З одного боку, дійсно, мені, як творчій людині, дуже сумно, що нинішнє суспільство слабо відчуває потребу свободи слова, свободи самовираження. Воно займається іншим, так як ви сказали, воно має інші пріоритети. Але з іншого боку, я спокійний, тому що я знаю про те, що права людини, вони єдині, універсальні і неподільні. І так, як ми, скажімо, борючись за свободу слова, водночас опосередковано боролися за економічні права, культурні, релігійні і так далі. Так само сьогодні ті люди, які борються за економічні свої права, будуть автоматично боротися також за інші права людини, тому що вони є, це є єдиний комплекс. Я буквально вчора подивився на Ютубі заяву одного донецького бізнесмена, я зараз не пригадую його прізвище, який звертався до президента Януковича і доповідав про безпреділ одного члена партії регіонів, який колись працював у міліції. Його боротьба, я переконаний, є такою самою важливою, як і боротьба якихось, я не знаю, творчих інтелігентів за свободу слова. І тому я...
Але якщо вважаю, це, але якщо це будуть лише поодинокі люди, як об'єднуватися? Чи об'єднуватися ще зарано?
Так, ви знаєте, загалом, мені здається, що громадянське суспільство за останні 5 років таки занепало, тому що ми чомусь дійшли висновку, що ми вибрали правильних керівників, правильного президента, і тепер хай він дбає про встановлення нормального життя. Але в демократії так не буває. І те якесь неприємне відчуття, яке виникло в багатьох людей, що, власне кажучи, якось в один момент все починає валитися, якраз і спонукало багатьох до думки, що потрібно просто відроджувати, а часом і далі розвивати громадянське суспільство. І отакі поодинокі.
Я думаю, що протести. Побажання ваше стосовно розвитку громадянського суспільства – це хороше закінчення для програми «Ваша свобода». Нагадаю, що її гостями сьогодні були Василь Овсієнко та Мирослав Маринович. На все добре.